หนึ่งในหุ้นที่นักลงทุนระดับตำนานอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีวัย93ปีเนี่ยมักจะเข้าไปลงทุนเสมอๆนะครับก็คือหุ้นของเครือข่ายร้านกาแฟที่มีชื่อว่า Starbucks ครับสำหรับ Starbucks เองนะครับมีสาขาเอาเฉพาะสหรัฐอเมริกาเองเดียวนะครับก็ 15,000 แห่งไปแล้วถ้าเป็นทั่วโลกก็ 35,000 แห่งไปแล้วนะครับรวมถึงประเทศที่หลายๆคนมองว่ายังไงกาแฟก็ไม่เกิดเพราะคนในประเทศนั้นดื่มแต่ชาก็คือจีนปัจจุบันนี้มี Starbucks ถึง 6,500 สาขาแล้วใน250เมืองทั่วประเทศจีนเลยนะครับในมิติการลงทุนแล้วครับ Starbucks เองเดินหน้าเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับตลาดทุนก็คือในปี1992นะครับมูลค่าตลาดเมื่อ31ปีที่แล้วอยู่ที่271ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ปัจจุบันครับ Market Capitalization หรือว่ามูลค่าตลาดของพวกเขาสูงถึง 112,000 กว่าล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเราลองมาดูนะครับว่าเส้นทางการเดินทางของเชนร้านกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นมีที่มาอย่างไรนะครับขยายตัวอย่างไรตลาดยังไงก็ตามนะครับถ้าพูดเป็นตลาด global ไม่ใช่ทุกประเทศนะครับที่เขาจะประสบความสำเร็จหรือไม่เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยว่ามีประเทศอะไรกันบ้างครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears
World History ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือ World History Podcast เรามองย้อนกลับไปครับ52ปีที่แล้วเลยที่ซีแอตเทิลครับมลรัฐวอชิงตันมีชายอยู่3คนมีชื่อว่าเจอร์รี่บาลวินเซฟซีเกิลและก็กอร์ดอนโบเคอร์3คนนี้เป็นเพื่อนเรียนด้วยกันนะครับที่มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกครับแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยตั้งร้านกาแฟด้วยกันขายอะไรบ้างไม่ได้ขายกาแฟชงให้เราดื่มอย่างนี้นะครับเขาขายเมล็ดกาแฟคุณภาพดีอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเมล็ดกาแฟเช่นเครื่องคั่วบดแบบนี้ขายให้กับเจ้าพ่อกาแฟในเวลานั้นที่มีชื่อว่าอัลเฟรดพีทซึ่งหลายคนจะได้ยินนะครับเพราะว่าเป็นเชนกาแฟที่ใหญ่ของสหรัฐมีชื่อว่าพีทคอฟฟี่เจ้าของคืออัลเฟรดพีทโดยพวกเขาทั้ง3คนคิดแบบนี้ครับถ้าจะตั้งชื่อบริษัทน่าจะเริ่มต้นด้วยตัว T ครับมันจะได้ดูสตรองเลยตั้งชื่อว่า Star ครับแต่เริ่มต้นจาก Star Bowl แต่พอดีว่า1ใน3คนครับเกิดชอบนิยายที่มีชื่อว่า Moby Dick ก็เลยบอกเอาแบบนี้ก็แล้วกันMoby Dick Starbucks ดีไหมก็เลยตั้งชื่อว่า Starbucks แบบนี้แหละครับทีนี้ตัดเรื่องเข้าย่อเลยในปี1982ครับพวกเขามีผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดคนหนึ่งที่มีชื่อว่า Howard Schultz ระหว่างที่เขาทำงานที่ Starbucks ครับเขาพบว่า Starbucks เองเนี่ยทำไมขายเฉพาะเมล็ดกาแฟทำไมขายเฉพาะเครื่องคั่วบดทำไมไม่ขายกาแฟเอสเปรสโซที่คนอเมริกันสามารถดื่มได้ทีนี้2ใน3ผู้ถือหุ้นครับก็คือ Baldwin กับ Brokers ไม่เคยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับบอกว่าไม่เอาว่ามันยุ่งยากต้องมานั่งทำเครื่องกาแฟต้องมานั่งเสิร์ฟคนต้องมานั่งทำงานบริการขายเม็ดกาแฟเนี่ยกับอุปกรณ์เนี่ยเวิร์คที่สุดเลยส่งให้กับพีทสั่งเดียวก็โอเคแล้วนอกจากนี้ครับพอพูดถึงเอสเปรสโซครับท่านจินตนาการดูในยุคที่คนไทยไม่คุ้นกับการกินกาแฟถ้าดื่มเอสเปรสโซถ้วยเท่ากับเพาะลิงขมก็ขมไม่อร่อยคนอเมริกันยุคนั้นเป็นเหมือนกันนะครับเอสเปรสโซจะดื่มทำไมมันขายไม่ได้หรอกจะขายได้เฉพาะบางประเทศเช่นอิตาลีแบบนี้นะครับแต่ไงก็ตามเวลาพูดถึงเอสเปรสโซนะครับก็ต้องพูดถึงขั้วตรงข้ามก็คืออเมริกาโน่เพราะว่าในยุคที่คนอเมริกันดื่มเอสเปรสโซไม่เป็นครับพวกเขาจะเอาเอสเปรสโซแล้วมาใส่น้ำร้อนคนอิตาเลียนเรียกว่าอเมริกาโน่ทีนี้ครับตัวชูลส์เองครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวเขาก็ลาออกจากบริษัท Starbucks แล้วไปเปิดร้านกาแฟตัวเองตามฝันครับในช่วงที่เขากำลังจะเริ่มเปิดร้านกาแฟนี้เนี่ยเขาเดินทางไปที่ตอนเหนือของอิตาลีไปที่เมืองมิลานครับเขาไปเยี่ยมร้านกาแฟต่างๆในอิตาลีเนี่ย500กว่าร้านก่อนที่จะตั้งร้านกาแฟที่มีชื่อเหมือนกับหนังสือพิมพ์อิตาเลียนที่มีสำนักพิมพ์อยู่ที่มิลานที่มีชื่อว่า Il Giornale แปลว่า The Newspaper แนวความคิดของเขาเองครับเขาลงทุนในเวลานี้ที่จะสร้างเชนร้านกาแฟขายเอสเปรสโซเนี่ย $400,000แน่นอนเป็นเงินจำนวนเยอะครับเขาต้องระดมทุนครับก็เลยเดินไปหากับเจ้าของเก่าเจ้านายเก่าของเขาเนี่ยสองคนคือบอลวินกับโบลเคอร์สบอกว่าโอเคไอเดียลือเนี่ยดีมากลงขันด้วยประมาณสักหนึ่งในสามครับ$150,000ส่วนเงินทุนที่เหลือครับตัวเขาต้องเดินหน้าไปคุยกับนักลงทุนทั้งหมด242คนเชื่อไหมครับว่ามีคนปฏิเสธที่จะคุยกับเขา217คนมีแค่25คนแค่นั้นที่ยินดีที่จะคุยกับเขารูปแบบในการทำธุรกิจร้านกาแฟอิลจอร์นาเล่ของเขาครับเขาเลือกที่จะไม่ขายแฟรนไชส์แต่ว่าจะเป็นคนบริหารจัดการเองทุกสาขานะครับซึ่งถือได้ว่างานหนักของเขาไม่ใช่งานขายอย่างเดียวนะครับงานหนักคือคนอเมริกันในยุค 80s ครับเวลาเห็นกาแฟเอสเปรสโซ่ถ้วยเล็กๆขม คนอเมริกันไม่ค่อยเข้าใจเพราะดื่มแต่อเมริกาโน่แล้วก็คือกาแฟธรรมดาเนี่ยมาตลอดนะครับไม่เข้าใจว่ากาแฟที่มันออริจินอลจริงๆคืออะไรกาแฟที่ดีคืออะไรต้องเดินหน้าในการอธิบายครับให้คนเข้าใจว่านี่คือกาแฟแท้ๆที่ควรจะดื่มครับเขาต้องการที่ยึดหลักการกาแฟอิตาเลียนเอาไว้นะครับหนึ่งในสิ่งที่มันเป็นเลกาซีที่เขาเก็บมาจากความเป็นอิตาเลียนในเรื่องกาแฟนี่นะครับก็คือว่าเขาจะคงคำพูดที่เป็นศัพท์ภาษาอิตาเลียนเอาไว้เช่นคำว่า grande คนไทยเรียก grande grande นะฮะ grande แปลว่าใหญ่ครับก็คือขนาด16ออนซ์นะครับนอกจากนี้มีขนาดที่ใหญ่กว่านั้นคือ20ออนซ์ที่เขาเรียกกันว่า20 20แปลว่า20นอกจากนี้มีขนาดใหญ่คือ30ออนซ์เรียกว่า30ก็ยังคงศัพท์เหล่านี้เอาไว้อยู่นะครับยังโชคดีนะครับที่เขาไม่เรียกเมนู16ออนซ์เป็นเลขภาษาอิตาเลียนเพราะมันจำยากครับนั่นก็คือเซดิชิไม่งั้นคงงงนะฮะเพราะฉะนั้นเรียกว่า grande น่าจะง่ายกว่าทีนี้ครับในปี1988ครับ Starbucks ที่ทำงานเก่าของเขาเนี่ยเลือกจะขายแบรนด์ Starbucks ให้กับชูลส์นะครับเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าไม่อยากทำแล้วอ่ะทีนี้ทางด้านของชูลส์เองมีเครือข่ายอิลจอร์นาเล่อยู่แล้วเขาเลือกครับที่จะดรอปชื่ออิลจอร์นาเล่นั้นทิ้งและเลือกใช้ชื่อที่ชื่อว่า Starbucks ซึ่งก็เป็นธุรกิจที่เก่าแก่กว่านี้เนี่ยเข้ามาก็เลยกลายเป็นมีเชนร้านกาแฟที่มีชื่อว่า Starbucksตัวเขาเองครับเดินหน้าในการที่จะระดมทุนเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์นะครับในปี1992เบื้องต้นเลยเขาระดมทุนมาได้271ล้านดอลลาร์หุ้นของเขาได้รับเสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะภายในเวลา6เดือนเนี่ยราคาหุ้นของเขาปรับตัวขึ้นมา 70% เลยตั้งแต่เข้าเทรดไม่ต้องถามนะครับเพราะว่าธุรกิจนี้เติบโตแค่ไหนเพราะวันนี้ธุรกิจของเขาเนี่ยมีขนาดมูลค่าการตลาดแล้วเนี่ย 112,000 กว่าล้านดอลลาร์ไปแล้วนะครับตัวเขาเองในบทบาทผู้บริหารเขาเป็น CEO ครับถึงปี2000ก่อนส่งต่อให้กับโอเรนสมิธและอีกหลายๆท่านต่อจากนั้นตัวเขากลับมาใหม่ครับในช่วงที่สหรัฐนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าซับไพรม์ปี2008และหลังจากนั้นก็มีการกลับเข้ามาบ้างเวลาที่ CEO ของบริษัทนี้เนี่ยจะต้องมีการเกษียณอายุหรือว่าออกไปด้วยสาเหตุบางประการนะครับสำหรับตอนนี้ตัวชูลส์เองนะครับสเตปดาวจากตำแหน่งบริหารแล้วก็มอบตำแหน่ง CEO เนี่ยให้กับลักษมณ์นราสิมันซึ่งเป็นผู้บริหารนะครับก็เลือดภารัตก็คือเลือดอินเดียนะครับจากเมืองปูเน่มาดำรงตำแหน่งบริหารอยู่น่าสนใจมากๆครับก็คือตลาดอินเตอร์ของ Starbucks เนี่ยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับเอาข้อแรกเลยนะครับความท้าทายของเขาคือตลาดจีนครับStarbucks เองทราบว่าจีนนั้นเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่โตมากๆนะครับแต่การเข้าตลาดจีนไม่ง่ายเพราะว่าคนจีนนั้นดื่มแต่ชาคนจีนที่ผ่านมาเขาไม่เคยดื่มกาแฟการปรับเปลี่ยนรสชาตินะครับซึ่งถือได้ว่ามันขัดต่อธรรมนูญของ Starbucks แต่เขายอมทำครับเขายอมที่จะทำให้รสชาติกาแฟในยุคแรกเวลาที่เข้าไปจีนเนี่ยอ่อนมากๆจากนั้นค่อยๆเพิ่มความสตรองเข้าไปทีละน้อยนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่มาตรฐานอิตาเลียนอย่างที่ตัวเขาเนี่ยยึดติดกันมาตลอดเลยอีกหนึ่งประเทศครับที่ต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ Starbucks นั้นขยายตัวไม่ค่อยออกครับไม่น่าเชื่อครับมันก็คือประเทศที่ Howard Schultz นั้นไปได้รับแรงบันดาลใจมานั่นก็คืออิตาลีนะครับในอิตาลีนี้เนี่ยมี Starbucks เพียงแค่สาขาเดียวก็อยู่ที่เมืองที่เขาไปนี่แหละครับก็คือเมืองมิลานซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลีนะครับอยู่ไม่ไกลจากเปียซ่าวิตโตริโอเอมานูเอลเล่ใกล้ๆกับวิหารหรือว่าดัวโมที่คนไทยชอบไปแล้วไปถ่ายรูปกันนี้เนี่ยนะฮะสาเหตุเป็นเพราะว่าคนอิตาเลียนนี้เนี่ยมีวิธีการดื่มกาแฟที่แตกต่างไปจากคนอเมริกันมากๆนะครับคนอิตาเลียนนี้เนี่ยใช้เวลาในการดื่มกาแฟเนี่ยสั้นมากครับเช่นอุนาตาซาดิเอสเปรสโซขอเอสเปรสโซถ้วยหนึ่งปั๊บจัดการเรียบร้อยมันถ้วยเล็กใช่ไหมฮะปุ๊บครึบเดียวไม่ถึง10วินาทีเสร็จจ่ายเงิน2ยูโรเดินออกหรือถ้าไม่เดินออกครับคุยกับคนในบาร์กลับไปทำงานต่อครับถามว่ามันแตกต่างยังไงคำตอบคือแบบนี้ครับเวลาคนอเมริกันหรือคนอังกฤษดื่มกาแฟเขาจะใช้อุณหภูมิน้ำร้อนในการต้มกาแฟแบบเดือดๆที่เรียกว่า piping hot ในขณะที่เวลาคนอิตาเลียนดื่มเขาจะไม่ใช้นะครับน้ำร้อนแบบลวกปากแต่จะใช้อุณหภูมิที่ต่ำลงมาเล็กน้อยเพราะฉะนั้นคนอิตาเลียนสามารถดื่มกาแฟกรึบได้ภายในเวลาอันสั้นเท่านั้นเองวัฒนธรรมแตกต่างกันในขณะที่ Starbucks ครับคนที่เข้าไปที่ Starbucks นี้เนี่ยเข้าไปปั๊บเรานั่งค่อยๆจิบกาแฟใช้เวลากับมันนานๆและก็นี่คือสาเหตุละครับที่คอนเซปต์ของ Starbucks ตลอดมาคือคำว่า The Third Place นะครับทีนี้ครับพูดถึงเรื่องของสาขาเดียวของ Starbucks ที่อิตาลีก็เลยต้องมีการแปลงโฉมละครับกลายเป็นสาขาที่เป็นเหมือนร้านแล้วก็มีเหล้าขายด้วยนะครับแล้วก็มีการตกแต่งประดับประดาไม่เหมือนกับ Starbucks ทั่วโลกที่เราเคยเห็นเลยนะครับชูสเองเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ติดเอาไว้คอนเซปต์ของ Starbucks นอกเหนือไปจากตัวกาแฟแล้วชูสมองว่าร้านกาแฟ Starbucks จะต้องเป็น The Third Place ที่ที่3หลายท่านจะถามว่าคืออะไรเหรอ ที่ที่3มีความหมายว่าโดยปกติแล้วมนุษย์เราใช้เวลาอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับที่ที่2คือที่ทำงานครับแต่เขาอยากจะบอกว่าคนที่ยังไม่กลับบ้านขี้เกียจที่จะทำงานที่ที่ทำงานต้องการเปลี่ยนบรรยากาศมาที่เขาสิครับเขาคือ the third place ดังนั้นสิ่งที่เขาใส่ใจมากก็คือเรื่องของความผูกพันระหว่างพนักงานร้านและลูกค้าครับเขาย้ำตลอดอันเป็นวลีทองเขาเลย we are not in the coffee business serving people we are in the people business serving coffee พูดง่ายพวกเราไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมกาแฟและเสิร์ฟให้คนนะครับแต่พวกเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นการให้บริการคนเพียงแต่เราเสิร์ฟกาแฟแตกต่างกันมากนะครับในเรื่องของจุดเน้นเขาเน้นที่ความสำคัญของบาริสต้ากับตัวลูกค้าแต่ยังไงก็ตามครับถึงแม้จะมีการเปลี่ยนพอไปอิตาลีก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าคนอิตาเลียนมีวิถีชีวิตการดื่มกาแฟที่ไม่เหมือนกับคนที่ดื่มสตาร์บัคเลยและนี่แหละครับถือว่าเป็นเรื่องราวนะครับหุ้นตัวหนึ่งครับที่คุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นั้นให้ความไว้วางใจมาโดยตลอดเลยครับ
พี่วิทย์คะถ้าพี่วิทย์ไปสตาร์บัคที่มิลานพี่วิทย์จะสั่งกาแฟว่าไงคะ
กาแฟมีหลายประเภทนะครับสมมติว่าเราจะสั่งนะครับเอสเปรสโซเขาจะออกเสียงแบบนี้ครับกาแฟเอสเปรสโซหรือคำหนึ่งคือกาแฟนอร์มาลเลยเพราะว่าอิตาเลียนถือว่าเอสเปรสโซนี่ก็เป็นกาแฟปกติถ้าเราจะสั่งกาแฟที่เข้มขึ้นมานิดนึงกาแฟริสเตรโตริสเตรโตแปลว่าเข้มขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่ากาแฟที่เขาบอกว่าดื่มแล้วมันแบบยาวนะกาแฟลุงโกแปลว่ายาวๆทีนี้ครับคนอิตาเลียนดื่มกาแฟเนี่ยเขาดื่มกาแฟร้อนตลอดนะครับแต่ด้วยความที่สตาร์บัคเองเนี่ยมีอเมริกาโน่เย็นนะครับเขาจะใช้คำว่าชักเกอราโตกาแฟชักเกอราโตอันนี้แบบอิตาเลียนเลยนะฮะนอกจากนี้ถ้าเกิดว่ากินกาแฟที่เป็นครีมนะฮะดูละคล้ายของหวานหน่อยเครมาดิกาเฟ่เครมาดิกาเฟ่แต่ถ้าเกิดว่าเบสิกที่เราดื่มกันนะครับกาแฟคาปูชิโน่ถามว่าทำไมใช้ชื่อนี้คาปูชินนะครับแปลว่าหมวกที่นักบวชนะครับในนิกายคาปูชินเนี่ยของอิตาเลียนเนี่ยเขาใส่กันจะพบว่าจะมีนักบวชนิกายหนึ่งนะครับสวมชุดสีออกครีมๆหน่อยนะฮะสีเหมือนกันกับกาแฟที่ใส่นมเขาเลยเรียกกาแฟที่ใส่นมแบบตีฟองว่าคาปูชิโน่ก็เป็นเหมือนกับสีเครื่องแบบละครับสีจีวรของพระนะครับนิกายคาปูชินอีกคำที่เราได้ยินก็คือมักกิอาโตมักกิอาโตแล้วก็อีกหนึ่งครับก็คือกาแฟที่เขาเรียกว่าเอสเปรสโซแบบมาโรคันกาเฟ่มาโรกิโน่กาเฟ่มาโรกิโน่แต่เอาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับสมมุติเราจะบอกว่าเราอยากได้น้ำตาลน้ำตาลคือซูเกโร่ซูเกโร่นมลาเต้ถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นถ้วยหรือคัพตาเซในขณะที่จานรองปิอาติโน่แปลว่าจานเล็กๆถ้าเกิดว่าเป็นช้อนอันนี้ยากหน่อยนะครับฝากไว้จำไม่ได้ไม่เป็นไรต้องการช้อนครับคุกกี้ไอโยคุกกี้ไอโยกราซิตันเตอาริโอเดรชิ
สุดท้ายแปลว่าอะไร
ขอบคุณมากๆแล้วพบกันโอกาสหน้านะครับ
The Standard Podcast The Eye-Opening Experience for Your Ears